Hej og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf. Og med mig bag mikrofonen har jeg endnu en gang fået, jeg har lyst til at sige royalt besøg, men det er det overhovedet ikke. Det er astrofysiker Tina Ibsen. Velkommen til.
Tak, og tak for de pæne ord.
Ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg havde lyst til at sige royalt. Det er fordi, du er jo astrodronningen. Det er jo hende, det er jo dig, jeg snakker med, hver gang vi snakker om noget, der foregår ude i universet.
Ja, og det hygger jeg mig meget med.
Jamen, det er jeg glad for. Ja. Du har også, og det kan jeg også fortælle til lytterne, en podcast selv, der hedder Rumsnak, hvor I nok nørder endnu mere ned i stoffet.
Det kunne man godt sige, ja. Både det mørke og det synlige.
I dag, der vil jeg gerne lige have, at vi hopper ind i rumskibet.
Mm-hmm.
Og nu flyver jeg derudad, og lad os lige starte op for det her. Jeg skal lige hive den her, og så skal jeg lige have drejet på den der bamse, der er derovre. Ja, jeg ved godt, det er lidt mærkeligt sat sammen. Yes, og nu flyver vi så afsted, og vi bevæger simpelthen ud af vores solsystem. For jeg har godt faktisk tænkt mig, at jeg er også nødt til lige at gå. Jeg ved godt, det her det lyder sindssygt for dig. Vi er lige nødt til at flyve hurtigere end lysets hastighed, for ellers kommer det til at tage rigtig lang tid. Og jeg ved godt, du vil sige, det kan ikke lade sig gøre. Se her.
Vi tager Star Wars-hatten på, og ja, så gør vi det.
Nu er vi så langt ude, at vi kan kigge ind på vores galakse, Mælkevejen. Det er den her store tåge af stjerner. Men prøv at beskrive for lytterne, hvad er det egentlig, vi ser, når vi hænger herude og kigger ned på Mælkevejen?
Jeg bliver nødt til lige et sekund at gå ud af fantasiverden, for vi ved det jo faktisk ikke helt. Så det her er mit bedste gæt.
Ja.
Godt. Vi er tilbage igen. Så det, vi ser her...
Det klipper du bare ud, Christoffer. Hun tror også på rumvæsenet, det klipper du ind.
Så det, vi ser, det er jo sådan en... Jeg synes, det ligner sådan et spejlæg.
Mm.
På en måde. Inde i centrum er det meget lysende. Vi har det, der hedder en bule. Hvor vi har sådan ligesom sådan en kugle af stjerner, der ligger meget tæt der. Og så har vi ude omkring i viden, kan man sige, der har vi en masse spiralarme. Så vi har en meget sådan en flad struktur, hvor vi har alle de her stjerner. Det vi kan se, det er, at den lyser mere ind i midten. Og hvis vi kigger ud på de her arme, så lyser de sådan en lille smule i sådan violette farver. Så man kan se, det er meget tåget. Du kan også se de her områder, hvor det er sådan helt mørkt, ikke? Altså, hvor der ligesom er noget, der skygger for noget af lyset, der ligger bagved. Og så alle de her stjerner. Meget tæt ind i midten. Og så bliver de sværere og sværere og sværere ud. Hvis du kigger ind i den der arm, lige der i bunden, kan du se, der går sådan en ret tydelig arm.
Mm.
Den kalder vi Orions arm.
Så har alle armene navn her?
En del af dem har. Alle dem på den ene side.
Okay.
Som er dem, vi kan se. Så den her arm her, halvvejs ude, det er der, vi kom fra.
Okay.
Det er her, hvor solsystemet ligger.
Så hvor stor er den her galakse? Altså, hvor lang tid vil det tage lys fra... Det tager fra jorden til solen omkring 8 minutter.
Mm-hmm.
Hvor lang tid tager det at flyve fra den ene ende af Mælkevejen til den anden ende af Mælkevejen?
Det vil tage 100.000 år, hvis du rejser med lysets hastighed. Så 100.000 lysår.
Okay.
Så det er pænt stort.
Ja. Hvordan bliver sådan en her dannet? Altså, jeg har en fornemmelse af, at vi har snakket en del om, at solsystemet, går vi ud fra, bliver dannet igennem, at der sker en stjerne, der ligesom starter. Der ligger en tåge omkring en stjerne, og det samler sig, og det tunge rører ind af. Er det også sådan, når vi kigger ud over galaksen her, at alle de stjernesystemer med flest klippeplaneter og sådan noget, de ligger sådan ind mod midten, og så ligger der nogle gassolsystemer sådan. Altså, hvordan ved vi det?
Nej, altså, det er faktisk et ret godt spørgsmål. Altså, vi mener, at Mælkevejen er omkring 10 milliarder år gammel. Og sådan den gængse forklaring var, at vi starter med nogle små galakser, der ikke rigtig har nogen form. Det man kalder en irregulær galakse.
Mm.
Og de støder sammen og vokser så større og større og større. Og du kan måske også se der rundt omkring, særligt i yderdelen af Mælkevejen, der er der sådan nogle, ligesom sådan nogle kugler af stjerner. Det man kalder kuglehobe af stjerner. De bevæger sig sådan lidt mærkeligt, så de er nok blevet indfanget senere. Så de har ikke været en del af dannelsen oprindeligt.
Altså, de rester måske fra en anden galakse.
Ja, nej, man tror måske faktisk bare, at de er blevet dannet, som de er. Sådan nogle, man kan kalde dem sådan totalt mikrogalakser. Hvis de bare lå for sig selv, ville det sådan være mikrogrupper af stjerner,
okay,
som bare ligger.
Og der har ikke været nok til at lave sin egen galakse?
Nej, der er måske bare 100.000 stjerner i det. Der er ikke nok i det. Men det er faktisk hele den teori med det her med noget, der starter småt og bygger sig større og større op, er blevet lidt udfordret her de seneste år. fordi at da man i december 22 sendte James Webb-teleskopet op.
And lift off. Décollage. Décollage, lift off from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe.
Det man kun med James Webb, det er fordi det observerer i infrarødt lys. Ja. Så kan vi se lys, der har rejst i vores univers i sådan 12-13 milliarder år. Og ja. Der er også mere end 13 milliarder år. Så det vil sige, det er jo sådan en måde at få en idé om, hvad der foregik i det tidlige univers. Og det vi har set her, det er, at allerede i det tidlige univers var forholdsvis store galakser.
Og ifølge vores teori, er det nogen, der er kommet?
Ja, så burde det jo først være nogen, vi ser senere i historien, okay. Ikke? Altså, så vi burde starte med sådan nogle bitte små galakser, som så vokser så større og større og større til de galakser, vi så ser i dag. Og det er også derfor, når vi kigger ud i universet, så fordi at alt, altså, vi lys rejser med lysets hastighed. Og det vil sige, at det tager noget tid for os, altså fra lyset bliver udsendt et eller andet sted fra, og til det når til os. Og det vil sige, at det vi ser, det er jo sådan billeder tilbage i tiden. Ja. Så det er også derfor, jo længere lyset har rejst, jo længere tilbage, kan man sige, i tiden, ser vi det her lys fra. Så når vi med James Webb-teleskopet kan have observationer af lys, der er 13,2 eller 13,3 milliarder år gammelt, så ser vi universet, som det så ud på det tidspunkt.
Ja.
Og det vi har set, det er simpelthen galakser, der er alt for store, og alt for formet og alt for interessante i forhold til, hvad vi havde troet. Vi havde troet, at det bare ville være nogle små altså, klatter af gas, der lå, hvor der var måske dannet en stjerne eller to, men ikke noget sådan særligt. Og vi ser noget, der er meget større i strukturen.
Så man kan tænke det lidt ligesom, at nu bygger vi jo New York, skyskraber, Dubai og sådan noget. Og så hvis vi går langsomt tilbage i tiden, så bliver bygningerne mindre og mindre og mindre, fordi vi vidste ikke, at man byggede stort. Og så kigger vi tilbage, og så kan vi bare se pyramiderne,
præcis.
Som ikke giver nogen mening.
Så det har jo virkelig ændret hele den opfattelse, vi har af galaksers udvikling. Så der er mange, der er tilbage på tegnebrættet nu. Men man kan sige, den gængse, som ligesom er etableret, det er jo stadig det her med, at galakser vokser så større og større med tiden.
Ja.
Mælkevejen, det hedder en spiralgalakse.
Ja, fordi nu når jeg kigger ud, jeg kan se sådan, hvis du kigger langt ud, kan jeg se nogle andre. Der ligger en anden galakse, jeg ved ikke lige, hvad den hedder. Men den ligner mere bare sådan helt plade. Altså, den har ikke sådan en spiralarm.
Nej, præcis.
Så de er forskellige?
De er forskellige. Man deler dem ind i sådan tre forskellige hovedgrupper. Så der er spiralgalakser. Så er det det, der hedder elliptiske galakser.
Ja, det må nok være den, der er
ja,
derovre.
Den kan se, den er måske sådan lidt amerikansk fodboldagtig aflang, ja. Ikke? Ja, så dem findes der også nogle af. De er sådan lidt kedelige.
De er kedelige, okay.
Ja, det synes vi. Og så er der de irregulære galakser, som er galakser, der ikke er enten spiralgalakser eller elliptiske galakser, som har sådan en mærkelig irregulær form, ikke?
Ja, men det er om, hvorfor de ser forskellige ud. Må jeg komme med et gæt?
Mm.
Jeg forestiller mig, at dem med spiralarme der, det er nogen, der er stødt sammen med en anden galakse, som har været i to ellipseformede, der er stødt ind i hinanden.
Jamen.
Og så er de der spiraler, der hænger ud nu, det er de gamle slutninger.
Altså, hvis du vender den om, så tror man mere det.
Man
tror faktisk, at det er spiralgalakser, der bliver til ellipsegalakser.
Jamen, se. Det er heldigt, at vi snakker sammen, så jeg lige kan løse den for jer. Det giver ingen fucking mening. Jeg forestiller mig bare, at hvis du har to hele ting, der støder ind i hinanden, så bliver det sådan en ødelagt ting. Hvor hvis det er to sådan ødelagte spiraler, der støder ind i hinanden, hvorfor skulle de så blive en hel ellipse? Ja, det kan du godt høre. Den vandt jeg. Ding, ding, ding!
Ja, men hvis du tænker dig om, så er det sådan, at de støder ikke bare ind i hinanden. Det, der sker, det er, at de sådan spiraler langsomt ind, til de sådan støder ind i hinanden og kommer væk fra hinanden igen. Altså langsomt spiraler tættere og tættere og tættere sammen. Og så ved vi, at når der er nok stjerner, det vil der jo være flere af, fordi vi har ligesom to galakser, der bliver til én.
Ja.
Så jo større galakser er, jo større tendens har de så til at samle sig sådan nogle elliptiske galakser.
Ja, ja, men hvis du tager vasketøj og smider det ind i vaskemaskinen, så det, du siger, det er, at man smider det ind, man tænder den kød ud, og så får man det ud foldet pænt. Hvor det, jeg siger, det er, at man lægger det ind, og så får man det ud af rådet.
Det er jo en anden struktur.
Ja, okay.
Så det er jo ikke nødvendigvis pænt og ikke pænt.
Okay.
Selvom jeg synes, at spiralgalakser er pænere end de elliptiske galakser.
Jamen, de ligner, det vil jeg godt give dig, det ligner mere sådan nogle søstjerner, der drejer.
Mm.
De ender altid i plader. Er det på grund af, at de drejer rundt? Fordi jeg synes ikke, jeg ser nogle galakser, der bare er nogle store kugler.
Nej, altså de elliptiske galakser har jo lidt mere kuglet, men når de drejer her, så mener man, at det er simpelthen rotationen, der gør det.
Hvornår opdagede vi egentlig, at vi var i en galakse?
Jamen, hele ideen om galakser kom i starten af 1900-tallet. Man havde set det, man kaldte nebulær på himlen. Man kendte godt til Andromeda-galaksen. Det er faktisk det fjerneste objekt, vi kan se med det blotte øje. Det ligner sådan en lille sådan stjerne, man lige har taget visket ud på himlen. Den kan man se i vinterhalvåret her i Danmark også.
Okay.
Syd for ækvator havde man set de magellanske skyer, den store magellanske sky og den lille magellanske sky, som er sådan, man kaldte det nebulær på det tidspunkt. Men det er faktisk nogle små dværggalakser, der kredser rundt om Mælkevejen. Dem kan man se syd for ækvator.
Altså, Mælkevejen har en månegalakse?
Mælkevejen har, ja, satellitgalakser kalder vi det.
Ja, okay.
Men da Edwin Hubble, han begyndte på sine observationer af de her nebulaskyer, som man kendte til i 1920'erne, der begyndte han også at lave de første afstandsmålinger til de her galakser. Og der var det, han fandt ud af, at de simpelthen lå uden for vores egen Mælkevej. De lå meget langt væk. Og der blev det klart også, at jamen, de her skyer ligger ikke tæt på. De ligger faktisk længere væk. Så lige pludselig blev vores univers jo også meget større. Man troede på et tidspunkt, at hele vores univers, det bare var vores egen galakse. Men det hele udvidede sig jo så samtidig med, at man fik de her målinger.
Og når vi så kigger ud, hvor mange andre galakser kan vi så se? En 4-5 stykker? Er det det?
Nej. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange vi har nu. Nogle 100 millioner, hvis ikke flere.
Altså 100 millioner? 200 millioner?
Jamen, jeg kan ikke...
Er der 200 millioner?
Eller milliarder. Altså,
200 milliarder
andre
galakser?
Langt flere.
Er Mælkevejen en af de store, eller hvis Andromeda-galaksen er dobbelt så stor som vores, så er vi tydeligvis heller ikke en af de store galakser?
Nej, altså vi ligger i det, der vi kalder den lokale gruppe, som er en gruppe på omkring 50 galakser.
Ja.
Andromeda er den største, Mælkevejen er den næststørste.
Nå, okay.
Og så mange af dem er mindre.
Oh, no. Det er dejligt.
Men noget af det, som...
Så man... vi er Pepsi, og de er Coca-Cola.
Ja, vi er helst ikke noget Jolly endnu.
Nej, vi er ikke helt noget Jolly.
Det er noget andet, der er. Men noget af det, man så, og det var faktisk virkelig i slutningen af 1990'erne, da man tog Hubble-teleskopet, som er det her 2,5 meter rumteleskop, stor rumteleskop. Der var nogen, der fik den her idé om at lave det, der hed et deep field-billede. Så Hubble Deep Field. Og der tog man simpelthen og sagde, godt, lad os pege Hubble i en retning på himlen, hvor der ikke rigtig er noget spændende, og så bare ligesom lukke lys ind i en længere periode. Og de billeder, altså hvis man googler deep field billeder, det har både Hubble og James Webb-teleskopet lavet, det man fik tilbage, var et lille udsnit af himlen, hvor der bare var altså fyldt med galakser.
Og når du siger et lille udsnit af himlen, så snakker vi ikke om noget, der er månestørrelse udsnit.
Nej, mindre.
Mindre, som ligesom hvis du tog et sandkorn og holdt op,
ja,
i strækarm.
Ja, så hvad der svaret til den del af himlen, ikke?
Jo, og der kunne vi bare se millioner af galakser.
Der var bare så mange galakser. Altså, når man ser de her billeder, så ser man jo alle der sådan en masse små... Altså, det ligner næsten stjerner, når man først ser det.
Ja.
Men det er faktisk bare galakser med millioner eller milliarder af stjerner, der ligger langt væk. Og jo bedre teleskoper vi får, jo mere vi ser, flere galakser ser vi også.
Ligger der noget som helst imellem galakserne? Altså, fordi... Nu kan jeg godt se, at Mælkevejen ligger her, og derude er en dom, jeg kan se nogle af de andre og sådan noget. Hvad er der, altså, kan vi finde nogle... Altså, ligger der nogle rogue solsystemer derude?
Ja, der ligger jo nok nogle stjerner, der er blevet kastet ud, eller andre ting.
Altså, men har vi set nogen?
Nej, ikke rigtigt.
Okay.
Det kan man ikke. Fordi vi er ude på så store afstande, at enkelte stjerner er ikke rigtig til at opløse.
Nej, okay.
Så skulle det være, hvis der skete en supernova mellem... altså en stjerneeksplosion imellem galakserne. Det er sådan noget, man ville kunne se. Men altså det, man snakker om, det er det her intergalaktiske medium. Altså simpelthen, så al den her gas, der bliver smidt ud af de sorte huller, ligger jo så imellem galakserne. Der er jo også noget af det, vi ser, det er jo, at alle galakser, de bevæger sig ikke væk fra hinanden, men der bliver mere af det her rum mellem alle galakser, og det er det, vi også siger, at universet udvider sig.
Ja.
Og der er nogen, der mener, at det her tomrum, der er mellem galakserne, indeholder en eller anden form for energi, der bliver frigivet. Mm. Og det er det, der driver den her udvidelse, altså vakuumenergi, det er det, der driver den udvidelse, vi ser fra universet lige nu.
De skubber os fra hinanden.
Ja.
Hov, der lagde jeg mærke til, at der blev skudt noget ud inden for midten af Mælkevejen. Lige, der var lige en måling på noget radiation, der røg ud derinde. For hvorfor gør det det? Der var masser af lys derinde. Hvad kommer det?
Jamen derinde, der ligger det, der hedder Sagittarius A-stjerne.
Okay.
Som vi mener er et gigantisk stort sort hul, der ligger i centrum af Mælkevejen.
Så der er et sort hul inde i det midt?
Der er et kæmpe stort sort
hul. Så hele galaksen er ved at blive spist?
Nej, ikke helt. Altså fordi med sorte huller, der skal vi ikke se dem som sådan nogle galaktiske støvsuger, der bare altså
sluger til sig, vel? Jeg ser på dem, som når jeg skal tømme min vask derhjemme.
Som
den suger bare det hele ind på sigt.
Nej, altså fordi sorte huller er jo bare materiale, altså helt almindelig gas, som er presset meget, meget, meget tæt sammen.
Ja.
Så det er jo bare tyngdekraft.
Ja.
Så man kan sige, at i morgen, hvis vores sol for eksempel blev til et sort hul, så ville jorden bare blive ved med at kredse rundt. Det ville ikke ændre noget, fordi det er stadig den samme tyngdekraft.
Ja, det er rigtigt, men vi ville dø, fordi vi ville ikke have...
Ja, men det har ikke noget med... Det, altså,
nej,
det er ikke noget med, at vi ikke havde lys. Det er ikke så meget med, at vi bliver suget ind i det sorte hul at gøre.
Nej.
Men herinde, der mener vi, at der ligger et kæmpestort sort hul. Og det mener vi, fordi vi kan se, man har målt på stjernernes kredsløb omkring det her centrale område.
Ja.
Og grund til, at det også er meget lys derinde, det er jo, fordi der ligger rigtig mange stjerner, de ligger rigtig tæt.
Ja.
Så der er mere lys, der oprinder herindefra. Og der har man simpelthen kunne følge de her stjerners rotation omkring noget i midten, som vi ikke rigtig kan se.
Nej, okay.
Og der findes forskellige typer af de her centrale sorte huller. Vi mener, at alle galakser, ikke bare Mælkevejen, men alle galakser har et kæmpestort sort hul i midten.
Mm.
Nogle af de her sorte huller er så det, vi også kalder kvasarer. Og et sort hul, kan man sige, bliver til et kvasar. Det er stadig et sort hul. Det er bare, det opfører sig lidt anderledes, så det måles lidt anderledes. Men hvis der for eksempel er gas, der falder ned i det sorte hul, det var det, du så lige der med det der blip, der kom før.
Ja.
Gas, der faldt ned, og i det falder ned, så frigiver det noget stråling.
Mm.
Hvis vi har rigtig meget gas, der hele tiden falder ind i det her centrale sorte hul, så stråler det meget voldsomt.
Okay.
Og det er faktisk noget af det, der gør, at vi kan se galakser, der ligger meget fjernt væk. Det er fordi, man kan se de her kvasarer.
Okay. Så når vi siger, at intet kan slippe væk fra sorte huller, så er der faktisk noget, der godt kan slippe væk?
Man kan slippe væk lige på grænsen til det sorte hul.
Okay.
Så det vi ofte ser, det er, at materialet spiraler ind. Og noget af det falder så ind, og noget af det bliver faktisk sådan skubbet og kastet ud igen. Og faktisk så mener vi, at de her centrale sorte huller, der ligger i galakser, de hele tiden smider gas ud. Der er helt ny forskning, der er et par uger gammel her, nu snakker vi i slutningen af oktober 2025, hvor man har kigget på, hvordan de her sorte huller i galakser faktisk, altså når materiale falder ind, så bliver det slynget ud ved de polare områder, så man kan forestille sig, at det sådan falder ind, og så bliver det kastet ud, og det bliver kastet ud i det intergalaktiske rum.
Ja, for de ryger ikke ud i galaksen.
Nej, for det ryger så bare væk.
Det er jo vinkelret væk fra galaksen nærmest.
Fordi alle galakser ligger i galaksehobe og grupper, altså de ligger også og kredser rundt tæt.
Ja.
Så noget af det her gas, det bliver kastet ud i andre galakser.
Okay.
Og så bliver det en del, altså man ser simpelthen sådan nogle broer af gas, der ligger imellem galakserne fra de her sorte huller, der kaster det ud. Og så bliver det en del af stjernetåger i nye galakser, og kan så blive en del af nye stjerner og nye planeter der.
Der er noget, der ikke giver helt mening, når jeg sidder og kigger på den her galakse, fordi hvis jeg ser noget ind i midten, der drejer rundt, så når noget drejer rundt, så har jeg sådan en idé om, at de der arme der, de må være langsommere. Men det ser ikke ud, som om de er langsomme. Det ser ud, som om de drejer lige så hurtigt rundt.
Præcis.
Hvorfor gør de det? Det skal de da ikke. Hvorfor falder det ikke af?
Nej, det er det, hvis vi kigger på vores solsystem for eksempel, så ved vi, at Merkur bare ligger og kredser hurtigt rundt om solen, for ikke at falde ind i solen. Ikke?
Ja.
Og jo længere væk vi kommer, jo langsommere kredser planeterne, fordi de er længere væk fra tyngdekraften fra solen.
Mm.
Og man skulle forestille sig, at det var det samme i Mælkevejen, at vi simpelthen så den her rotation. Men når vi kigger, så ser vi, at det er den samme rotationshastighed hele vejen ud. Og det er faktisk, det kunne man ikke forklare. Det kunne man ikke i en hel del år. Det vi mener i dag, det er, at i galakser som Mælkevejen, der er 5 gange så meget materiale, som er usynligt, som det vi kan se. Det er det, vi kalder mørkt stof.
Goddammit, så har I bare fundet på noget.
Vi har bare fundet på noget.
Så vi mener, løsning på alt. Planet 9, hver gang der er et eller andet, så finder I bare på, så er der bare med noget, vi ikke kan se.
Altså, der er jo sådan to veje, man kunne gå her, ikke? Fordi vi ser det på mange forskellige skalaer. Vi ser det også imellem galakser.
Mm.
Så vi ser, der er noget tyngd, at der er for meget tyngdekraft. Simpelthen, og det fordeler sig anderledes, end hvad vi ville forvente i forhold til de stjerner, vi ser.
Okay.
Så enten så er der jo noget med tyngdekraften, vi ikke forstår.
Mm.
Altså, den opfører sig måske anderledes på gigantisk skala. Det er det, man kalder modified gravity theory. Altså simpelthen, at tyngdekraften ikke er universel og ens.
Mm.
Og ellers så må der være et eller andet, der skaber den her ekstra tyngdekraft.
Okay.
Og
Og det, man mener i dag, det man arbejder hen mod, det er det, der hedder mørk stof. Og mørk stof er en usynlig partikel, der interagerer via tyngdekraften, altså det vil sige, det påvirker ting via tyngdekraften, men det interagerer ikke via lys. Så det reflekterer ikke lys, det absorberer ikke lys, det sender ikke lys ud. Altså så lys påvirker det ikke. Og i det eneste, når vi kigger ud, vi egentlig kan se af lys, så kan vi ikke se det. Hvis beregningerne så på den her måde, Mælkevejen og de andre galakser roterer rundt på, skal passe, så skal der være 5 gange så meget mørk stof, som der er almindeligt stof. Og vi kan også se, når vi ser galakserne, der kredser rundt i de her store galaksehobe, så kan vi også se, at der simpelthen er for meget materiale her. Så der må også være 5 gange så meget materiale, som det vi kan se. Og det er her hele ideen om mørk stof er kommet.
Dark matter surrounds the Milky Way galaxy. If it wasn't for dark matter, the Milky Way galaxy would have spun out of control, and the Earth would be flung into outer space.
Er det det sorte hul, der gør, så galakserne drejer rundt? Eller vil de gøre det, selvom de ikke havde et sort hul i midten?
Det er lidt sjovt med sådan en rotation i universet, fordi hvis vi kigger på hele universet, så mener vi ikke, at der findes en universel rotation. Altså, der er ikke en, ligesom, en rotation til vej, som alt roterer. Så det er ikke sådan, så alt drejer med eller mod uret i en eller anden særlig retning. Så det vi mener simpelthen, fordi at de her galakser er blevet dannet måske af nogle sammenstød. Så i de her sammenstød, der er kommet, hvis der for eksempel har været 2 klumper gas, der sådan har ramt hinanden, hvis de ikke har ramt hinanden sådan lige tæt på, altså lige sådan frontalt sammenstød, ikke? Men sådan ramt sådan lidt skævt, jamen så vil det danne en rotation, ja. Og så vil man begynde at rotere. Det er det, vi mener, der sker.
Men jeg synes bare, der er rotation alle steder.
Det er der også.
Og det der med, når du siger, men det, er ikke, det kan jo både være med uret og mod uret, og sådan, men det handler jo bare om, hvor vi kigger. Det er jo altid med uret, hvis, så skal du bare om på den anden side og kigge fra.
Ja, men man kan sige, der er noget, der roterer den vej der, så er der noget i den retning, og så er der noget i en tredje retning. Altså, ja. Så det er ikke sådan, at man kan, hvis man kigger ud og siger, om alt roterer ligesom på stor skala sådan i den her vej.
Mm.
Så det er sådan mere kaotisk, at alt vender i alle mulige forskellige retninger.
Men det virker bare, som om der er bevægelse.
Det er bevægelse,
ja. Der er ikke noget, der står stille noget sted i universet.
Nej.
Selv vores galakse kan jeg jo se, den bevæger sig. Jeg kan faktisk se, er det
Andromeda-galaksen,
ja, der kommer derovre. Det ligner nærmest, det ligner, den er på vej ind i os.
Jamen, det er den også.
Det, nu holder det op. Så vi, okay, hvornår, så, okay, så hvornår rammer den os? Er det lige om lidt?
Er det om 5-6 milliarder år?
Jamen, så kommer det til at gå helt galt.
Ja, nej.
Hvad med mine børn? Tænk på dem.
Altså, når du kigger på Mælkevejen,
ja.
Så mener vi, der er omkring 200-400 milliarder stjerner.
Ja.
I Mælkevejen.
Ja.
I Andromeda-galaksen mener vi, der er omkring 1000 milliarder stjerner.
Så den er endnu større end vores?
Den er endnu større end vores.
Ah, men det er jo ikke fedt. Det er, så, jeg kan jo godt se, det er jo, det er jo et hostile takeover. vi kommer jo ikke til at få nogen Mælkevejsfolk i bestyrelsen i det her firma. Den kommer jo til at bestemme det hele.
Ja.
Den kommer til at smadre os fuldstændig. Al vores. Så er vi væk. Der forsvandt vi.
Det kan man godt sige lidt.
Man rammer ting ind i hinanden så også?
Ja, så ideen er, at, eller hvad vi mener er, at de bevæger sig tættere på hinanden, og de vil støde sammen. Men støde sammen er jo ikke, man skal ikke tænke på sådan 2 biler, der brasser ind i hinanden på motorvejen. Altså, så det der sker, det er, at de sådan kommer tættere på, og så langsomt spiralerer de ind og sådan noget. Og i den her proces, som tager altså 100 millioner år, vil der nok ikke være 2 stjerner, der støder sammen. Fordi der er så langt mellem stjernerne i både Mælkevejen.
Der er ikke noget, der støder ind i hinanden. Vi vil bare merge.
Så det er også derfor, man kalder
som 2
fiskestimer. Man kalder det også galaxy mergers.
Okay.
Så det er mere sådan, at vi bliver indlemmet. Altså, der er, hvad hedder det, når 2 firmaer, de
er
eller 2 firmaer merger. Det er det samme, man skal se her.
Okay.
Take me to your leader. Oh, wait, I am your leader. I am actually your boss, Michael Scott. Welcome. Wow, you are very exotic looking. Was your dad a GI or?
Når du siger, at vi er i en klynge af omkring 50 galakser, kan vi se et system i, altså er der, fordi så må nogle af de andre også ligge i klynger. Altså kan vi se, hvis vi nu, faktisk lad os lige prøve at flyve endnu længere ud.
vi gør det.
Nu flyver vi endnu længere ud og endnu længere væk fra det hele og kigger på galakseklyngerne. Er der også et system i, hvordan de kører ud? Ligger de også i en stor spiralunivers? Altså har de en sådan, nu kalder vi det en klynge, men er det vel teknisk set bare en endnu større udgave af en galakse?
Ja, altså så man kan, det man ser, det er, at man ser ligesom, at galakser ligger i sådan nogle runde bolde eller områder. Men så ser vi også, at der ligesom er sådan strenge af galakser, så de ligger faktisk i sådan en struktur, der minder om sådan en tredimensionel spindelvæv.
Ja.
Eller sådan, der er også nogle, der siger sæbebobler, så forestiller sådan kanten på sæbebobler. Og hvis man laver sådan en masse sæbebobler oven i hinanden, så ligger alle galakserne ligesom på sæben i de her sæbebobler. Så der er områder, hvor der er mange galakser, der er områder, hvor der er få galakser. Så det er den her storskala struktur, som man taler om. Og der har været meget diskussion om, hvor den her storskala struktur kommer fra. Men faktisk så noget, der er interessant, det er, at det første lys, vi kan se, som blev frigivet 380.000 år efter, at universet blev til, det er det, der hedder den kosmiske mikrobølgebaggrundsstråling,
ja,
ser ud til at have den samme struktur.
Ja, det er det her meget kendte billede, man har set, der er de her blåt og grønt og gul.
Altså, ja, det er jo bare det, man har farvet det.
Ja, det ligner sådan en stor, det er sådan en lang oval.
Ja, præcis. Cirkel. Og det er jo så, man har taget og kigget på rummet hele vejen omkring os, og så har, ja, man ligesom projiceret det ned på et kort, ligesom når man laver sådan et verdenskort, ikke? Der er fladt. Det er jo også den runde jord, man har kastet ned. Så der har man gjort det samme. Og det, man kan se, det er, at der er stråling, man kalder det også eftergløden fra Big Bang. Det er det første lys, der blev udsendt. Det er i mikrobølgestråling i dag, og der kan man se denne her, hvad der minder om denne her sådan spindelvævstruktur allerede her. Så det ser ud til, at der er et eller andet, der ligger simpelthen helt tilbage fra universets dannelse i, at der er en struktur, hvor der er noget materiale, der er samlet sig mere end andre steder. Og det er så det, vi ser i galaksernes struktur i dag. Vi er ikke helt sikre på, hvor det kommer fra.
Min fornemmelse er også, når vi kigger her nu, jeg er med på, at galakserne, de lyser og sådan noget. Min fornemmelse er også, at der er markant mindre noget, end der er ikke noget.
Mm.
Altså det virker som om, der er meget lidt noget, i forhold til, hvor meget der ikke er noget.
Ja, så der er meget lidt materiale i forhold til tomrum.
Ja, der er meget tomrum, når man kigger på det.
Ja, altså man kan så også sige, når vi kigger, så ser vi jo så også, hvis der findes mørkt stof, ser vi så faktisk kun en femtedel af det materiale, der ligger. Så der, okay, burde være fem gange så meget materiale. Men ja, der er helt klart mere tomrum i vores univers, end der er ting.
Okay.
Og du kan også se, der er en grænse for, hvor langt vi kan se væk.
Ja, fordi det lægger jeg mærke til, når vi kigger op her. Det er som om, at der kommer en eller anden, ja, sådan en grænse.
Ja.
Er det er fordi lyset ikke er kommet længere væk, eller hvad?
Ja, så det man sige, at fordi vi står her og kigger, og vores univers har en alder, de er 13,8 milliarder år, jamen så har lyset kun haft 13,8 milliarder år til at rejse ned til os. Men i det vi jo så også samtidig har, at universet der udvider sig, så vil det jo sige, at det her lys hele tiden skal rejse længere og længere for at komme ned til os. Fordi, ja, der bliver længere og længere mellem alting.
Ja, og det udvider sig jo faktisk hurtigere, end lyset bevæger sig.
Ja, så de længste væk, altså de længste ting, der ligger væk,
de når aldrig ned til,
de når aldrig ned til os. Så derfor så taler vi meget om, at altså, vi kan ikke tale om en størrelse på vores univers, men vi kan snakke om en størrelse på det synlige univers. Altså, men hvor meget af vores univers kan vi se? Og det er også derfor at snakke om, universet har en kant, eller om det er uendeligt, eller en form. Lige nu, som det er, giver det i hvert fald ikke mening, fordi der er simpelthen en grænse for, hvad vi kan se.
Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at hvis vi nu testede det her, og jeg fyrede op for rumskibet her, og vi bare fløjter ud af, hvad tror du så, der sker? Fordi hvis universet er lige, at der ikke er nogen som helst form i det, så vil vi jo bare blive ved med at flyve ud. Og så vil vi komme forbi den der kant, og så er spørgsmålet, hvad der er der, mm-hmm, om der er noget. Eller også, hvis der er en lille smule form, så kan vi jo risikere, at selvom jeg har sat rumskibet til at flyve væk fra det hele, at vi faktisk på en eller anden måde bliver langsomt drejet tilbage igen.
Ja, nu kommer vi ud i en diskussion om krumninger på rum.
Yeah.
Altså for man siger, vi er jo vant til her, at den korteste afstand mellem os to, som vi sidder her, det, ja, er jo en lige linje.
Ja.
Men hvis rummet mellem os buede på en sjov måde, eller man kan faktisk, hvis rummet krummede, så kunne man have det, at vi faktisk sad på, altså på en anden kugle lige nu, ikke?
Jo.
Så den lige linje, som vi ville tro, ville jo egentlig bevæge sig sådan som en bue fra dig til mig. Og hvis vi så fortsatte i den, lad os sige det, og så fortsat rundt, jamen så hvis jeg bevægede mig i den her retning, så ville jeg ende, kan man sige, i nakken på mig selv.
Ja.
Alt lige nu tyder på, at vi har det, der hedder et flat univers, altså det vil sige, som siger, afstanden fra A til B er en lige linje,
ja.
Og vi bare vil kunne fortsætte ud. Men der er, man kunne også godt forestille sig, altså det er jo det samme også, når man tænker på, at vi har en flad jord. Vi har jo ikke en flad jord, vi har en krummende jord. Men fordi den er så stor, så ser den jo flad ud for os, når vi går her. Kunne man forestille sig det samme med universet? Kunne man forestille sig, at vi bare ser så lille en del, og den krummer, altså krumningen er så voldsom, at det faktisk krummer? Det ved vi ikke.
Men lad os fyre op i rumskibet, og så lad os prøve at finde ud af det. Det var alt for, hvad så forklarer alt i denne omgang. Med mig her i studiet havde jeg astrofysiker Tina Ibsen, og bag mixerpulten der sidder Christoffer Plateau. Mit navn er Christian Fuglendorf.